Jā, 4. maija mēs visi gaidām. Tā ir Latvijai īpaša diena. Un nu, visiem, kas valkā tautstērpu, tā ir vēl īpašāka diena, jo šajā 4. maijā mēs aicinām visus uzvilkt tautstērpu. Mēs iesākām ar to, ka gājienā mēs gājām fiziski, mēs visi pulcējāmies atlaukumā un gājām gājienā, bet pagājušajā gadā, pītējot šiem apstākļiem, gājienu vajadzēja mainīt, vajadzēja domāt, ko darīt ar gājienu, kurš nevar notikt. Un radās šī ideja par virtuālo gājienu. Un arī šogad mēs gribam turpināt šo te virtuālo gājienu, jo pagājušā gadā ļoti labi parādījās šī te mūsu visu spēja pītēt šiem sarežģītajiem apstākļiem un piedalīties gājienā, uzvilkt tautstērpu, nofotografēties, publicēt šo bildi Facebookā un tā visiem iesaistoties, mums brieži domāju vismaz 4000 dalībnieku. Un tas bija tik ļoti skaisti, ka gājienā varēja piedalīties ne tikai tie latvieši, kas ir šeit Latvijā, bet gājienā piedalījās arī latvieši, kas dzīvo ārvalstīs, un ne tikai latvieši. Mums piedalījās gājienā arī latvieši tautstāju valkātāji no Japānas.